คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เกาะติดสาเหตุสารถอดถอนเศรษฐาไทม์ไลน์เลือกนายกคนใหม่มุมมองของภาคเอกชนต่อเรื่องนี้ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเหตุผลอย่างไรจึงมีคำวินิจฉัยออกมาว่านายเศรษฐาทวีสินต้องหมดสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีคะ
มติของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะคะเป็นคดีที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคำร้องของ40สว.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีที่นายเศรษฐาได้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่ควรจะรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตนั้นขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเขานั้นเคยถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุกเป็นเวลา6เดือนมาแล้วเมื่อปี2551ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลศาลได้พิจารณากรณีที่นายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่านายเศรษฐารู้หรือควรรู้มีเจตนาหรือไม่เพราะว่านายพิชิตนั้นขาดคุณสมบัติโดยศาลเห็นว่าเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งแรกในครั้งนั้นไม่ปรากฏชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีแต่มาภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งที่2เมื่อ27เมษายน2567กลับปรากฏชื่อนายพิชิตได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีปัญหาข้อเท็จจริงให้ต้องพิจารณาว่านายเศรษฐารู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่านายพิชิตนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้ศาลได้พิเคราะห์เห็นว่าการเสนอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐานอกจากจะมีการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วในฐานะที่นายเศรษฐาเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้วิจารณญาณมาประกอบด้วยซึ่งการที่นายเศรษฐาบอกว่ามีภูมิหลังมาจากการทำธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองค่อนข้างจำกัดไม่มีความรู้ทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงไม่รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่รับฟังไม่ได้เพราะว่าเรื่องต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆต้องพิจารณาความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะหรือเป็นการดำเนินการที่ควรจะพิจารณาได้เองด้วยดังนั้นจึงถือว่าเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญและมีผลทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
หลังจากนี้คณะรัฐมนตรีรักษาการจะทำหน้าที่อะไรได้บ้างและไทม์ไลน์การคัดเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรคะ
สำหรับนายเศรษฐานี้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ค่ะและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง358วันก็ต้องลุกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผลจากการพ้นเก้าอี้ในครั้งนี้ทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็ต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งทั้งคณะด้วยแต่ยังคงทำหน้าที่รักษาการกันต่อไปจนกว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยระบุนะคะว่ารัฐบาลมิสามารถว่างเว้นจากการไร้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนั่งตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนโดยสามารถทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนนายกรัฐมนตรีได้เว้นแต่การเซ็นแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรข้าราชการและการเซ็นงบประมาณต่างๆโดยวันนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นครั้งแรกเพื่อจะหารือถึงการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองนั้นได้แจ้งไว้ต่อกกต.เท่านั้นซึ่งปัจจุบันมี7รายชื่อแคนดิเดตค่ะก็ประกอบไปด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากพรรครวมไทยสร้างชาติและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์โดยปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่ทั้งหมด493คนซึ่งขั้นตอนในการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการเลือกเฉพาะในส่วนของส.ส.เท่านั้นส.ว.จะไม่มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งส.ส.ทั้งหมดจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผยใช้วิธีการขานชื่อส.ส.แต่ละคนและให้ส.ส.ขานชื่อนายกรัฐมนตรีที่ตนเองได้เลือกโดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะเท่ากับว่าจะต้องมีคะแนนเสียงตั้งแต่248เสียงขึ้นไปจึงจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเองจะส่งชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้โดยพรรคเพื่อไทยนั้นมองว่าเขาเป็นพรรคที่มีเสียงส.ส.มากที่สุดในฝั่งรัฐบาลจึงน่าจะมีโอกาสในการเสนอชื่อมากที่สุดค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้นมีมุมมองของภาคเอกชนและทางด้านฝ่ายค้านคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
ทางด้านของภาคเอกชนเองต่างก็กังวล นะคะว่ากลัวการลงทุนนั้นจะสะดุดค่ะโดยในเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มองว่านับตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาคดีนี้ก็เกิดสภาวะชะลอตัวของการลงทุนเพราะว่านักลงทุนนั้นต้องรอดูนโยบายที่ชัดเจนและให้ความมั่นใจก่อนจึงจะสามารถตัดสินใจลงทุนได้ซึ่งผลจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมานายเศรษฐาได้ออกไปชักชวนนักลงทุนต่างชาติเพื่อจะดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศทำให้นักลงทุนต่างชาติก็ตื่นเต้นกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าการเกิดการสะดุดตัวในครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่นายเกรียงไกรไม่มองเช่นนั้นค่ะเขามองว่ามันอาจจะกระทบไปอีกระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกนี้มันอาจจะเกิดแค่การช็อกแต่สิ่งที่จะตามมาคือการชะงักตัวของการลงทุนทั้งระบบขณะที่นายอมรเทพจาเวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักงานวิจัยธนาคาร CIMB ไทยมีมุมมองนะคะว่าการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนี้ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งจะต้องจับตาดูว่านโยบายนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนโยบายเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่อาจจะไม่ได้ไปต่อและจำเป็นจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้เมื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็จะทำให้การพิจารณางบประมาณในปี2568อาจจะต้องมีความล่าช้าออกไปและจะทำให้งบประมาณที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจขาดหายไปรวมไปถึงการลงทุนของภาครัฐก็อาจจะชะลอตัวซึ่งในส่วนของเอกชนเองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่แล้วด้วยทั้งนี้ความน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือความเข้าใจของนักลงทุนที่สะท้อนมาจากดัชนีตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งในเรื่องนี้เองจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรียกความชัดเจนของนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้นกลับมาให้ได้ขณะที่มุมมองของฝ่ายค้านเองอย่างนายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็มองว่าพรรคประชาชนเองก็ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเรื่องของจริยธรรมนั้นควรจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองที่ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสิน พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผูกขาดการตีความเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมตามดุลพินิจของตนเองมันเสี่ยงต่อการใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนอย่างเช่นกรณีของนายเศรษฐาทวีสินในครั้งนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ